Campus FM je prezenta Capriccio, program muzika varjata u temi artistici, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellilkom mill-studios ta' Campus FM, jiena Silvio Camilleri nilqakom għal dan il-program Capriccio. Fassoltu ser ikonna għażla ta' mużika varjata u nilqgħu wkoll mistieden partikolari fl-istudio li jkellimna dwar xi tema artistika. Hawnhekk ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 17 Antonio Bertali. Bertali twilet f'Verona u l-karriera tiegħu ħadetu fi Vienna meta ġie impjegat mal-Imperatur Ferdinandu t-tieni. Ix-xogħlijiet tiegħu jinkludu opri, oratorji, kompożizzjonijiet liturġiċi u mużika da' kamera. Ħafna mix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur intilfu. Aktarx li l-aktar kompożizzjoni popolari tiegħu hija Ċjakona for Violin and Basso Continuo li ser tiġi segwita minn The Rare Fruits Council.
Thank you.
smajna ċakona for violin and basso continuo ta' Antonio Bertani li ġieta segwita minn The Rare Fruits Council. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Tartini. Tartini kien violinist ukoll u fil-fatt il-maġġor parti tal-kompożizzjonijiet tiegħu jagħtu parti prominenti lil dan l-istrument. Huwa kiteb il-fuq minn 130 kunċert għall-violin. Barra minn hekk kiteb ukoll xi mużika ekklesjastika. Ta' Giuseppe Tartini qed nażel ix-xogħol konċerto għas sua Eċċellenza Leonardo Venier in La Minore li minnu ser nisimgħu it-tielet moviment li jalaq din il-kompożizzjoni Presto. L-interpretazzjoni hija ta' L-Arte dell'Arco immexxija mis-sur Mast Giovanni Guglielmo. Konċerto għas sua Eċċellenza Leonardo Venier in La Minore ta' Giuseppe Tartini smajna t-tielet moviment Presto. L-interpretazzjoni kienet dik ta' L-Arte dell'Arco immexxija mis-sur Mast Giovanni Guglielmo. Ser inkomplu b'silta mill-Missa Solemnis ta' Beethoven. Ta' minn nejdu li it-tul tal-missa solemnis u l-att ta' mużiċisti li jkun hemm bżonn biex tiġiha segwita jagħmluha xogħol pjuttost diffiċli biex jitkanta waqt il-qoddiesa. Minkejja dan il-missa solemnis ta' Beethoven xorta kienet intisa li tiġiha segwita waqt ċerimonja reliġjuża. Fl-istess waqt Beethoven ma kienx oġġezzjona jekk dan ix-xogħol kien jiġi segwit waqt kunċerti mużikali. Infatti il-Kirje il-Kredu u la Newsday ġieli ġewwa segwiti flimkien bl-isem ta' Three Grand Hymns. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti mill-Gloria tal-Missa Solemnis. Aspett interessanti hawnhekk hija t-teknika li l-kompożitur jitlob mill-vuċijiet, għaliex il-partijiet huma mimlija noti twal u għolja li jiġu ripetuti numru ta' drabi. L-interpretazzjoni hija ta' Tellis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra imexxjam sur-mast Jeffrey Tate.
Come on.
Smajna lelu tal-Gloria mill-Missa Solemnis ta' Ludwig van Beethoven, segwit mit-Tellis Chamber Choir u l-English Chamber Orchestra immexxija mis-Surmast Jeffrey Tate. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz permezz ta' Ramsey Lewis. Lewis huwa kompożitur u pjanist u rrekordja fuq minn 80 album. Huwa beda l-karriera tiegħu fis-snin 50 u aktarx li laħaq il-quċċata tal-popolarità fis-snin 60. Fis-snin 70 beda jdoq strumenti elettriċi wkoll. Ta' Ramsey Lewis ser nisimgħu s-silta Spring High li kienet tiftaħ l-album tiegħu Love Notes tal-1977 miktuba minn Stevie Wonder.
Thank you.
smajna l-mużika ta' Ramsey Lewis, dik kienet Spring High, mużika li ħadetna l-ura għall-1977. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika ta' Maestro Paolo Grech, imwieled fl-1938. Paolo Grech studja l-mużika b'mod formali kemm f'Malta u fl-Italja, għalkemm dejjem għad attent li ma jillimitax ruħu biss li isegwi jew jimita il-konvenzjonijiet tas-sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix biss mill-konservatorji, imma anke billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Aħna ser nisimgħu silta minn Quaderno Secondo, xogħol tal-1968, li inkludi erba' movimenti miktuba bħala omaġġi għal kompożituri Bartok, Debussy, Satie u Stravinsky. Aħna ser nisimgħu l-aħħar moviment, omaġġju għal Stravinsky, segwit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Min Quaderno Secondo tal-maestro Paolo Grech smajna l-aħħar moviment omaġġju a Stravinsky eseguit mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Qed tisimgħu il-programm Kapriċċo li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri u magħna fl-istudio għandna wkoll il-mistiedna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Nadine De Battista Briffa li studjat l-arti u llum il-ġurnata hija għalliema u tippratika l-arti wkoll. Nadine kitbet ukoll diversi artikli dwar artisti Maltin. Nadine nirringrazzjak li qiegħda hawnhekk magħna għal darb'oħra.
Grazzi lilek mill-ġdid.
Fejn hawnhekk għal din il-ġimgħa ser niddiskutu l-arti ta' George Fenech. Li għax bejn l-1926 u l-2011. Nadine, tista' tagħtina sfond dwar diversi aspetti li naraw fix-xogħol ta' George Fenech?
Mela, l-ewwelna George Fenech beda tard il-karriera tiegħu bħala artist. Fil-fatt kien fil-militar, imbagħad daħal l-iskola tal-art il-Government School of Art li dak iż-żmien kienet immexxija minn hemm fin Cremona. Ħajru li jidħol propjament Louis Vert li kien iltaqa' miegħu meta kienu fil-militar u kien jaf li George Fenech kien imħajjar ħafna fl-arti. Fil-fatt fit-tfulitu George Fenech minn dejjem kien iħobb jiskeċċa lill-ommu meta tkun medija taħdem jew inkella kien jixtri il-kuluri ta' trap biex iħallatom ħalli jkun jista' jpenġi, ġifieri n-namra għall-arti minn dejjem kienet fih.
Semmejt lil Louis Vert ta' minn ngħidu li kien artist ukoll.
Eżattament.
Il-ġurnata nistgħu napprezzaw aktar ix-xogħlijiet tiegħu permezz ta' pubblikazzjoni li tiddokumenta kemm ix-xogħlijiet tiegħu u tal-mara tiegħu Helen Cavarra.
Eżattament.
Ma jmorru lura għal George Fenech?
Eħe. Fil-fatt imbagħad fl-1956 George Fenech kien rebaħ borża ta' studju u mar jistudja l-Akademja di Belle Arti Ruma. U hemmhekk inbidel kollox. Hemmhekk kien sab lill-professur Amerigo Bartoli Nattingerra li għalmu teknika kompletament differenti milli kienet jistudja f'Malta. Fil-fatt id-dawl li kienu qegħdin jużaw dak iż-żmien kien b'dawl naturali, mentri fil-Government School of Art kienu jużaw dawl artifiċjali. U hemmhekk ovvjament biddel il-kroma kollha. Taħt Bartoli wkoll iktar tħajjar biex ikun plener artist li mbagħad kif ġie Malta saret il-forte tiegħu fil-fatt dera jkun ukoll minimalist kemm bħala għażla ta' suġġett kif ukoll fil-kroma tiegħu fil-palett tiegħu. Ma baqax juża ħafna kuluri miftuħin imma adatta palett iktar b'kuluri minimi li baqa' jużhom tul ħajtu kollha. Tant influwenzaħ fil-fatt Bartoli li meta ġilura Malta ħara l-tili kollha li kien għamel qabel għax kien rom teknika inferjuri u reġa' beda kollox mill-ġdid.
Interessanti din. Issa, George Fenech penġa ħafna kwadri li juru l-pajsaġġi u l-kampanja partikolarment tal-Mellieħa. Għaliex taħseb li dawn huma kwadri daqshekk popolari mal-Maltin?
Mela, George Fenech huwa rinomat bħala l-ambaxxatur tal-Mellieħa. Ma kienx hemm ġebla jew siġra fil-Mellieħa li ma kienx jaf fejn qiegħda. Kellu dik in-namra speċjali għal din il-belt u ma ntix tort għaliex differenti ħafna mill-bqija tal-bitu l-ħula f'Malta. Hemmhekk kienu ħossu konfidenti ħafna George Fenech kien għex twilet u qatta ħajtu kollha fil-Mellieħa u għalih li kun jaf l-ambjent ta' madwaru kienet fisser ħafna. Fil-fatt meta kien mar il-Kanada kien jiddejja li ma jafx hemm pereżempju wara dawk is-siġar, għalih li kun jaf li hemm għalqa oħra kienet tkun importanti biex jiżvolġi x-xogħol tiegħu bħala work of art ħanejdu hekk li nara vera sabiħ fil-pitturi u vera ta' min japprezzah fil-pajsaġġi ta' George Fenech kien li rnexxielu joħloq id-dawl tipikament Malti fej għandek id-dawl aħrax tax-xemx tipika Mediterranja b'kuntrast aħrax mad-dellijiet li titfa. Is-suġġetti tiegħu ma kinux ikunu xi ħaġa speċjali fil-fatt sempliċiment żewġ blatiet jew kamra żgħira għal pirraba jew siġra kien joħloq kapolavur għalih l-istruttura, l-armonija u l-kompożizzjoni fil-kulur u kif ukoll fl-istruttura kienet l-iktar ħaġa importanti kien juża kif diġà qabel palett restritta ħafna imma kien joħloq ħafna effett permezz tal-kuluri li kien ifassal.
Semmejt id-dawl aħrax tax-xemx fl-ambjent Malti. Taħseb li din l-espressjoni ta' George Fenech hija differenti minn mod kif kien ipinġi lura meta kienet jistudja barra minn Malta?
Meta ġilura Malta fil-fatt inbidel id-dawl tiegħu beda japprezza ħafna iktar id-dawl Malti, meta kien Ruma kien qal li ma setax joħlod daqshekk kontrast, ix-xemx Maltija kienet toġbu ħafna iktar u x-xogħlijiet mill-Government School of Art tax-xogħlijiet wara li ġieli lura minn Ruma għalkemm ma fadalx ħafna ġifieri x-xogħlijiet tal-Government School of Art jidher id-differenza iva vera. Għaliex u iktar kien ipenġi ġol l-istudio milli barra, ovvjament meta tpinġi in plein air iġviri barra, tiħu t-tila mija ku t-penġi barra u t-spicċa xoħol barra, il-kuluri ħorġu iktar friski u ma memx għalfen tuqot tirtukkom, allura dik ċertu freskezza, ċertu spontanjeta, toħroġ ħafna iktar.
Tajjeb, issa taħseb illi George Fenech kien wieħed mill-ewwel artisti Maltin, jekk mhux l-ewwel artist Malti li ddokumenta post partikolari b'mod daqshekk rigorus, dejjem jekk neliminaw eċċezzjonijiet bħal pereżempju pitturi tal-imdina, il-Belt Valletta li wkoll ġew dokumentati minn Girolamo Gianni. Imma f'George Fenech forsi wieħed jara il-mod kif id-dokumenta postijiet ħafna iktar umli.
Eżattament, fil-fatt kien l-ewwel wieħed li rnexxielu jisu jirreklama l-Mellieħa u l-Malta bħala art sabiħa b'affarijiet vera sempliċi, b'affarijiet naturali vera sempliċi. Fil-fatt u kien dejjem jgħid li jieħu l-importanti min natura ma kienx jieħu d-dettalji, kien uża fil-fatt it-tixbiħa ma naħla, li naħla ma tieħux il-fjura kollha, imma tieħu li għandha bżonn u b'dawn il-ftit elementi kien jirnexxielu joħloq espressjoni li ddum fi żmien il-pitturi ta' George Fenech għalhekk iridu jiġu preġjati għaliex ddum kemm tarhom jgħaddi żmien kemm jgħaddi żmien minn fuqhom, xorta jidru sbieħ u xorta jibqgħu kontemporani. Kien aqgħatu rnexxielu jaqgħati tradizzjoni mal-modern. U jisiru jisom ikona tul iż-żmien.
Tajjeb, u x'tgħidilna għall-ħila li kellu George Fenech fil-kompożizzjoni, mod kif kien jikkomponi kwadru.
George Fenech kien influwenzat ħafna minn Cézanne u mill-Macchiaiuoli. Fil-fatt għalih kull pinzellata, kull kulur kellu r-rwol importanti fuq il-canvas tiegħu. Kien idum ħafna biex jagħżel sit li minnu jieħu spunt għaliex kien joqgħod attent ħafna l-kompożizzjoni li għandha tkun simmetrika, armonjuża, li toħloq ambjent seren, imbagħad kien kważi jdu miktar jagħżel milli fil-fatt ipitter xogħol mill-bidu sa tmiem. Ġifieri għalih il-kompożizzjoni kienet l-iktar ħaġa importanti, mhux fil-pajsaġġi biss, anka meta kien jagħmel pereżempju l-still lifes, kien iktar idum ipoġġi l-oġġetti b'ċertu mod armonjuż milli jpenġihom messaġġ.
Tajjeb, issa aspett interessanti fix-xogħlijiet ta' George Fenech huma xeni sagri fosthom numru ta' depożizzjonijiet u xeni mill-ħajja ta' Kristu li għandhom ambjent tipiku Malti. X'tikkummenta dwar dan?
Ix-xogħlijiet reliġjużi ta' George Fenech kienu personali ħafna. Fil-fatt id-depożizzjoni tixhed qisu vjaġġ spiritwali tal-artist. Il-background tiegħu fil-fatt li sfond huwa skur ħafna li joħloq ċertu patos, ċertu meditazzjoni spiritwali tiegħu. Kien bniedem spiritwali ħafna u personalment ġifieri u il-pitturi reliġjużi tiegħu jiġdu li hu ried jagħmilhom iktar personalizzati. Allura mhux l-ewwel darba li naraw li sfond tal-Mellieħa li għalih kienet id-dar tiegħu. Eżempju fil-Midimba u fit-tieni verżjoni tal-Midimba, fit-tieġ ta' Kana u fl-ewwel miraklu fejn naraw l-arkati tal-santwarju tal-Mellieħa fil-background. U anka pereżempju f'San Pawl qed jgħallem insibu saħansitra il-pittura li ngħidu li ta' San Luqa fl-isfond tiegħu ġifieri uriet li l-ġrajiet reliġjużi jagħmilhom iktar personalizzati, iktar tiegħu.
U forsi kien minħabba fekk li ġieli inkluda wkoll karattri mill-familja tiegħu stess f'dawn ix-xeni?
Iva, fil-fatt ħafna drabi kien jidher it-tifel tiegħu, Gilbert speċjalment kalkbir, imma Gilbert kien wieħed li kien jippużalu ħafna. Ifhem, ikollok mudell li huwa parti mill-familja tiegħek, faċli tużah.
Ekku, taħseb li l-arti ta' George Fenech se tħalli influenza fuq artisti Maltin oħra?
Jalla tħalli, indejjem ninkoraġġixxi l-istudenti tiegħi biex jirreferu għal dan il-pittur biex jaraw kif għandhom joħorġu id-dawl tipikament Malti u jevitaw id-dettalji inutli. Nawgura jiena li mhux jikkupjaw lil dal artist imma jieħdu spunt minn għandu il-kreattività għalhekk isabiħa għaliex tista' tieħu spunt u tiftaħ minnu mhux tikkupjah preċiżament.
Nadin, nirringrazzjak ta' dik l-informazzjoni jekk interessanti dwar George Fenech.
Grazzi lilek.
Hawnhekk se nkomplu b'aktar mużika, kompożizzjoni tal-Ingliż Sir Michael Tippett li mix-xogħol tiegħu Ritual Dances ser nisimgħu Fire in Summer li ser tiġi segwita mill-English Northern Philharmonia imexxija minn Sir Michael Tippett innifsu. Smajna Fire in Summer, zifna mill-opra The Midsummer Marriage ta' Sir Michael Tippett li f'dak il-recording mexxa l-English Northern Philharmonia. Naddu issa għall-mużika tal-kompożitur Spanjol Enrique Granados mill-Goyescas li huma żewġ settijiet ta' kompożizzjonijiet miktuba bħala omaġġ għall-pittur Goya. Dawn il-kompożizzjonijiet tal-pjanu joħduna lura għall-1911. Huma fost l-aktar xogħlijiet prestiġjużi fir-repertorju ta' dan l-istrument. Dan kemm minħabba t-teknika li jirrikjedu u anke għaliex fihom nieħdu impressjoni ta' improvvizzazzjoni, elementi li wara kollox insibuhom ukoll fil-pitturi l-aktar spontanji ta' Francisco Goya. Mill-Goyescas ser nisimgħu El Pelele li huwa l-aħħar moviment li ġie pubblikat minn din is-serje. Il-pjanist huwa Thomas Reina.
Thank you.
Mill-goeskas ta' Enric Granados smajna El Pelele esegwit mill-pjanist Thomas Rajna. Il-mużika l-imis toħodna fil-ġeneru jazz rock jew fusion permezz tal-grupp Weather Report. Dan il-grupp kien attiv ferm fis-snin 70 u mjaw nassoċjaw smijiet ta' mużiċisti ta' talent bħalma huma Joe Zawinul, Wayne Shorter u Jacob Pastorius. Pastorius ingħaqad mal-grupp f'nofs is-snin 70 u bidel xi ftit id-direzzjoni mużikali. Wieħed mill-aktar albums li kisbilhom suċċess kien Heavy Weather tal-1977 li minnu ser nisimgħu s-silta Teen Town. Smajna s-silta Teen Town tal-grupp Weather Report, kompożizzjoni ta' Jacob Pastorius. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Fl-aħħar nett nirringrazzja lil Nadine De Battista Briffa tal-intervista tagħha u lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Carmen Ugrek u Samuel Attart. Nselmilkom.
Smajtu Kapriċċju, program mħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit multiuniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.